Mirëdita, zonja dhe zotri, po fillojnë programin e mesditës të Radios Evropa Lirë Kushtuar Kosovës. Operatori Mahir Elshani dhe unë Artan Haraqia ju përshëndesim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë këta tituj. Këshilli i Sigurimit i OKB-së diskuton sot raportin e rregullt 3 mujor për Kosovën. Ka dështuar draft rezoluta britanike duke vazhduar kështu mos pajtimet për endim lindje për reagim në Siri. Presidenti Amerikan thot Asadi do të ketë një sinjal të fuqishëm si përgjigje ndaj përdorimit të armëve kimike. Vjetra të vrarë në Afganistan nga sulmet e talibanve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish gjatë 15 minutave në vim. Në fillim të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës sot do të diskutohet raporti i radhës 3 mujor për Kosovën i sekretarit të përgjithshëm të kësaj organizate Ban Ki-moon. Në raportin e periudhës 23 prill 15 korrik thuhet se hapat pozitiv të Prishtinës dhe Beogradit kanë rezultuar me marrëveshje historike dhe përparim drejt normalizimit të marrëdhënieve. Mediat raportojnë se megjithë njoftimet e mëpashme, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë nuk do përfaqësojnë shtetet e tyre në këtë mbledhje, por ministrat e jashtëm Enver Hoxhaj dhe Ivan Merkeç. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka thënë një televizioni amerikan se është i bindur që qeveria siriane ka realizuar sulm me armë kimike kundër civilëve, por ende nuk ka vendosur për sulm ushtarak.
If in fact we make a choice to
Nëse ne vendosim që të përgjigjemi ndaj përdorimit të armëve kimike, atëherë regjimi i Asadit, që është i përfshirë në luftën civile për të mbrojtur veten, do ta marrë një sinjal të fuqishëm që në fakt i bie më mirë mos provo prapë të përdorësh armë kimike, ka thënë Obama. Të mërkurën, pesë anëtarët e Këshillit të Sigurimit nuk kanë arritur marrëveshje për një draft rezolutë hartuar nga britanikët që kërkonte autorizim për përdorim të forcës. Rusia, ashtu siç pritej, e ka kundërshtuar intervenimin ndërkombëtar. Një zyrtar i lartë rus ka thënë se thirrjet për intervenim ushtarak në Siri janë një sfidë e fshehur e statutit të OKB-s. Zëvendës ministri i jashtëm Gennadi Gatilov ja ka thënë këtë sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon gjatë qëndrimit të këtij të fundit në Hagë të mërkurën. Rusia ka thënë se është papjekuri nëse diskutohet përgjigje ndaj sulmit që dyshohet se është bërë me armë kimike në Siri para se inspektorët të OKB-s të përfundojnë hetimin e tyre. Inspektorët të OKB-s sot janë nisur për të tretën ditë me radhë drejt vendit ku dyshohet se qeveria Bashar al-Assadit ka kryer sulm me armë kimike. Ekipi, sipas sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, do të largohen nga Siria të shtunën. Ata do të vazhdojnë aktivitetet e tyre të hetimit deri nesër, pra të premten, dhe nga Siria do të largohen mëngjesin e së shtunës, dhe mua do të më raportojnë më njëherë pasi të dalin nga Siria, ju ka thënë Ban gazetarve. Një mori sulmesh të realizuar nga militantët e talibanëve kanë goditur sot Afganistanin duke shkaktuar 10 viktima. 15 policë afganë janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur gjatë një prite që ju kanë bërë talibanët në pjesën perëndimore të këtij vendi. Ndërkaq një sulm tjetër, një bazë ushtarake në Afganistanin lindor, talibanët kanë vrarë 7 persona dhe kanë lënduar disa të tjerë. Në këtë bazë ushtarake, pas sulmit me bomba, talibanët kanë luftuar me forcat afgane dhe ato polake të NATO-s për 6 orë të tëra. Një juri ushtarake ka dënuar me vdekje ish ushtarakun amerikan Nidal Hasan për sulmin me armë që ai bëri në vitin 2009 në bazën Fort Hood. Hasan atë botë kishte hyrë në një ndërtesë mjekësore ku ushtarët ishin duke kryer kontrolla mjekësore para nisjes për Irak dhe Afganistan. Ka thirr Allahu Ekber dhe më pas ka shtën me armë zjarri. Gjatë sulmit ai ka vrarë 13 persona dhe mbi 30 të tjerë janë plagosur. Artisti rus Konstantin Altonin, që i ka pikturuar presidentin Vladimir Putin dhe kryeministrin Dmitri Medvedev me veshje të brendshme femrash, ka ikur nga Rusia ndërsa kërkon azil politik në Francë. Policia i ka konfiskuar piktura nga njëra galerie muzeut të fuqisë në Shën Petersburg të Hënën, së bashku me 3 piktura të tjera që nënçmojnë udhëhecin e kishës ortodokse ruse dhe ligjvënësit që kanë përkrahur ligjet kontraverze kundër homoseksualëve të Rusisë. Rusia ka ligje kundër ofendimit të autoriteteve, një shkelje ligji kjo në bazë të cilës mund të dënohesh deri me 1 vit burg maksimum. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e mesdite se vazhdoj me kronikat e kolegve gazetarë në Prishtinë. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se pavarësisht që e thonë të kundërtën, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serbis Ivica Dačić janë duke arritur marrëveshje lidhur me tema të cilat janë duke diskutuar në Bruksel. Detajet e sjellën ton Konu Shefci nga Prishtina.
Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë konsiderojnë se pavarësisht që thonë të kundërtën, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serbis Ivica Dačić janë duke arritur marrëveshje lidhur me temat të cilat janë duke i diskutuar në Bruksel. Analisti politik Belul Beçaj thotë se kjo ndodh për faktin se të dyja qeveritë të dyja vendeve nuk duan që të ketë reagime lidhur me marrëveshjet e arritura.
Deklarimet publike objektivisht vërtetojnë të kundërtën, nga se pavarësisht se nuk pranohet se është arritur ndonjë rezultat. Ndoshta çështja e konkretizimit të marrëveshjes po kryhet përpa e ditur audiencë e gjatë. Në këtë kuptim, kur është një pyetje vazhdimi i dialogut, mendoj se duhet të jemi shumë kurioztar në analizën e atyre gjërave të cilat nuk thuhen, të cilat objektivisht po kryhen. Nga se kemi reagimet e opozitës në Serbi, sikur se kemi edhe pakënaqësitë e subjekte në Kosovë për gjërat të cilat përveprohet e të cilat objektivisht nuk ka qenë subjekti bisedave.
Derisa vlerësohet se mungesa e një kornize për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit e arritur në dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit e të ndërmjetësuar nga Brukseli, vlerësohet se ka ndikuar negativisht për përparimin e deritashëm të zbatimit të saj. Beçaj thotë se edhe bashkësia ndërkombëtare është e vetëdijshme se po zhvillon bisedime në kundërshtim me parimet mbi të cilin është ndërtuar Bashkimi Evropian.
Kjo që më mirë është që gjërat të kryhen pa ditur opinionin e për të mos krijuar pengesat të cilat mund të paraqiten në momentin e premtimit që po shihet qartë se ashtu po ndodh, dhe kjo duhet të jetë si duket arsye kryesore pse gjërat po kryhen pa ditur opinionin e gjerë dhe pa deklaruar se gjëja nuk kanë arritur rezultate të cilat objektivisht po konkretizohen në formën se si ata po merren vesh.
Edhe Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave Kipret mendon gjashëm duke deklaruar se Kosova dhe Serbia tashmë për shumë çështje janë dakorduar. Sipas Kursanit, me lëshimet që Kosova është duke i bërë karshi Serbisë, duke filluar nga ajo për çështjen e datës për mbajtjen e zgjedhjeve, sipas tij, është hapur rrugë për atë shtet që të ketë kërkesa nga më të ndryshmet edhe për çështjet e brendshme në Kosovë.
Meqense tani më janë hapur i është hapur rrugë Serbisë që të ndikoj edhe në detajet më të vogla të vendimarjes brenda në Kosovë, atëherë jo vetëm këto zgjedhje, por duket se edhe shumë çështje tjera të brendshme të Kosovës do të varen nga kurzimet që Serbia do t'ja bëj kësaj qeverie.
Ndryshe, Florian Dushi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se afati i fundit për caktimin e dizajnit të fletëvotimeve në tërësi është data 25 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Seminari i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare nuk e ka ndryshuar esencën dhe ka ruajtur traditat e mira që janë karakteristikë për të. Kështu thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë albanologu rus Aleksander Rusakov, i cili ka mbatur edhe një ligjërat në kuadër të këtij seminari. Ai ndjen keqardhje përse Kosova dhe Rusia nuk kanë marrëdhënie më të mira. Intervistën me profesorin Rusakov e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Disa kolegë të juaj albanolog e kanë quajtur këtë seminar ambasadorin më të mirë të Kosovës në botë.
Unë jam dakord, Tamam ashtu për njerëzit nga gjithë bota, kjo është një mundësie të ta njohin gjuhën shqipe dhe popullën shqiptar dhe kulturën e këtij populli. Ne kemi një ligjëratë të përbashkët me kolegën time Marie Marozova për projektin e korpusit të gjuhës shqipe. Ne së bashku punojmë mbi këtë projekt. Me duket se kjo është një projekt i rëndësishëm, sepse pasurisë për të gjithë gjuhët e zhvilluar të Evropës ka tani korpuset elektronike, një mjet që u lejon studiuesve të studiojë gjuhën në mënyrë më përshtatshme, në mënyrë më të shpejtë, në mënyrë më moderne. Dhe për gjuhën shqipe, korpusi mbi të cilin ne punojmë është vetëm është një shembull i parë të projektit të tipit të tillë.
Ka të arritura brenda këtij projekti?
Po, ne filluam të punojmë mbi këtë projekt 2 vjet më parë dhe tani korpusi punon, ai është i lirë në internet të gjithë studiuesit mund të përdojnë këte korpus në minjurë të lirë dhe pjesë e dytë e ligjëratës pjesë për perfektin, bitë cilin unë kam të rëgurë sot, është shembur i parë të studimet të berë në bazën e korpusit tonë të ri.
Dhe në fund, ju vini nga Rusia, andjeni ndonjëherë në siklet për arsyen se vini nga një vend i cili nuk e ka njohur Kosovën ende.
Po, unë kam një këktardhje, sepse me duket se do të ishte më mirë nëse midis Rusis dhe Kosovës do të kishën një marrëdhënie të mirë. Po, nuk kam një siklet personal, sepse unë gjithë këto vite, edhe në kohën e Jugoslavijës, edhe në kohën e okupimit, edhe në kohën e luftës, edhe në kohën e çlirimit, pas çlirimit, kisha marrëdhënie shumë të mira me kolegët nga Kosova dhe këto marrëdhënie nuk ishin prerë kur dhe vazhdojnë tani dhe shpresoj se do të vazhdojnë edhe me tej, edhe në këtë projekt për korpusin marrin pjesë kolegët nga Kosova.
Intervistën e plotë me profesorin Rusakov e gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kronika fundit për sot ka të bëjë me virusin sezonal që ka bërë që qendra klinike universitare Kosovë, sidomos repartit infektive dhe të pediatrisë, të vërshohen nga numri i madh pacientësh. Ajo që vështirëson edhe më shumë gjendin është mungesa banave për trajtim. Ndjekim kronikën e Ariana Kasapollit.
Shemseddin Dresha, i drejtori klinikës infektive, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo viroz karakterizohet me vjellje, barkshitje si dhe temperaturë të lartë.
Bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm, të cilin menda njësi të kërkon me numrin të zakonisht rreth 20 të cilët kërkojnë ndihmë tek neve.
Edhe në emergjencën pediatrike numri i fëmijëve me të vjella, barkshitje e temperaturë të lartë që po trajtohen kohëve të fundit ka shënuar rritje. Sipas drejtorit të kësaj klinike, Muharrem Avdiut, nga ky virus preken pothuajse të gjitha grupmoshat e fëmijëve e veçme as ata deri në 5 vjet.
Në rrethonat e temperaturës së lartë ditore, fluksi i rasteve me gastroenterokolite në emergjencë pediatrike dhe në klinikën e pediatrisë është i madh, është i shtuar. Natyrisht që në këto ditë po jemi të detyruar të trajtojmë 18 deri 20 raste në ditë në emergjencë pediatrike, ndërsa ndodh 6 deri 8 pranime në reportin e gastroenterologjisë akute.
Por zoti Avdi ushton se në klinikën e pediatrisë u mungojnë banat esenciale për trajtimin e fëmijëve. Ai shton se edhe ilaçet për uljen e temperaturës mungojnë.
Pija infuzionale është e mjaftueshme, terapia me tretje kaliumi dhe tretje bikarbonatesh disa kohë na ka mungu, ndoshta jemi pak më mirë tash, po përpiqemi që spaku të kemi këto tretje për rastet që hospitalizohen ose trajtohen në orët e vonshme të natës. Natyrisht që nuk i kemi të gjitha barnat dhe detyrohemi që ti qesim prindërit me i marë, që po e jap një shembull banal. Nuk kemi pas barna për uljen e temperaturës.
Derisa zoti Dresha i thotë se nuk ka vend për panik, meq klinika infektive është në shërbim të plotë të pacientëve dhe ka sigurt se është furnizuar mirë me medikamente të nevojshme.
Aktualisht nuk mendoj që ka vend për panik, pasi me tretjet të cilat kemi nevojë që të përdorim, jemi të furnizuar mirë nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, nikose klinika infektive është e pajisur me staf të mirë profesional, është e pajisur me barna, është e pajisur dhe me numër të konsiderueshëm.
Sidoqoftë, drejtori i qendrës klinike universitare të Kosovës Njazi Gashi pati deklaruar se ky vit po ballafaqohet me mungesë barnash dhe buxhet të ulët. Ai pati thënë se furnizime me barna dhe material shpenzues ka qenë i paqëndrueshëm, derisa është përmbushur lista esenciale vetëm 39%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të ndruar dëgjues, para se të ndami, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit i OKB-s diskuton sot raportin 3 mujor për Kosovën. Ka dështuar draft rezoluta britanike duke vazhduar kështu mos pajtimet për endim lindje për reagim në Siri. Presidenti Amerikan thot Asadi do të ketë një sinjal të fuqishëm si përgjigje ndaj përdorimit të armëve kimike. Artisti rus që pikturoi presidentin Vladimir Putin me të brendshme femrash është aratisur nga Rusia. Informacioneve të zgjeruara mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropalir.org. Edicioni radhës do të jetë në orën 16:00, ku ju do të jeni në shoqëri të kolegës Valona Tela. Operatori Mahir Elshani dhe unë Artan Haraçia ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.